Aký je denný chleba človeka, ktorý sa rozhodne pomáhať ľuďom v oblastiach zničených vojnovým konfliktom alebo prírodnou katastrofou? S akými situáciami sa musí vyrovnávať? Aké momenty ho vyvedú z rovnováhy a kedy sa bojí o svoj život? Aj na toto sa budem pýtať humanitárneho pracovníka Tomáša Kociana z organizácie Človek v tísni, ktorý má od roku 2013 ako regionálny riaditeľ pre Blízky východ na starosti humanitárne programy v tomto regióne. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovorí.
Tomáš, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Na svojej prvej misii v Afganistane ste boli ešte ako študent vysokej školy. Kedy ste sa vôbec začali zaujímať o prácu humanitárneho pracovníka?
Myslím, že to bylo někdy na sklonku studií na gymnáziu, kdy jsem s kamarády začal výjíždět ven do zahraničí. Začalo se mi líbit v zahraničí a začal jsem si představovat, co bych měl dělat pro to, abych mohl do zahraničí jezdit častěji. A protože v té době už jsem slyšel o Člověku v tísni a připadalo mi, že to, co dělají, dává smysl a je to ta kombinace toho, co mi v těch 18-19 letech přišlo jako nejdůležitější na světě. Ještě stále mi to přijde jako jedno z nejdůležitějších věcí na světě, to jest dělat něco smysluplného, mít pocit, že moje práce má pozitivní dopad pro někoho a kombinovaná s možností poznávat cizí kultury, krajiny a lidi, tak mi přišlo, že to je práce, která by mě bavila.
Za čím ste išli práve do Afganistanu? Čo bola vaša motivácia vycestovať do tejto krajiny?
V té době byly dvě mise. Čečna a Afganistán. Já díky tomu, že jsem jezdil v předchozích letech na Sibiř a do Ruska, tak jsem měl pocit, že spíš ta Čečna by mi seděla víc. Nicméně padla nabídka na Afganistán a tak jsem říkal, proč ne, je to kraj světa, o kterým nemám vůbec tušení, nikdy mě moc zásadně nepřitahoval a nezajímal, tak si rozšířím obzory. Tak jsem si hodně rozšířil obzory.
Co vás tam čekalo?
Mnoho překvapení. Afganistán v roce 2002 byla země zničená desetiletím konfliktů. Opravdu úplně jiný svět, jako středověk, afgánská vesnice, prakticky bez možnosti se dopravit jinak než hodně terénním autem, v některých částech vůbec ne, na koních, bez elektřiny, telefonů, sdělovacích prostředků, prakticky bez ničeho. Pro mě to byl šok už jenom při pohledu a potom při snaze zjistit, jak ta společnost funguje, protože já jsem studoval etnologii, tak mě zajímalo, jak ty společnosti fungují a jak, na jakých principech jsou postavený, tak samozřejmě to bylo o to těžší. Narážel jsem na situace, kterým jsem nerozuměl, kde mi to hlava nebrala.
A to boli ktoré, keby ste si spomenuli? Ja viem, že to už je
dávno. Spôsob, jakým se řešili konflikty, jakým se dohadovali o věcech. V tomhle jsem měl jasně europocentrický pohled na věc, který byl jasně formovaný mým vnímáním reality a ten způsob řešení těch věcí v Afghánistánu je dost výrazně jiný. Já si doteď myslím, že ne úplně efektivní, nicméně je jejich a to respektuju.
No, ako by ste ho popísali?
Konfliktní. Řada věcí je hodně vyhrocených. Na druhou stranu jako integrují do té své kultury řadu věcí, které nebo mechanismu nástrojů, jak ten konflikt nějakým způsobem držet pod prahem nebo na hranici možnosti, ale mně prostě chyběla hodně nějaká konstruktivnější debata, racionální pohled na věci a často míň slov a víc činů.
Čo tam bolo vašou úlohou po vojne?
Ja som dozíral na stavbu škol v oblasti Hindukúše, což je ve středním Afganistánu, krásná oblast obývaná Hazáry, což je etnikum, jediné etnikum šítského vyznání. Jsou to v zásadě potomci Čingischánových vojsk, který vtrhli ve 13. století do Afganistánu. A ti Hazárové jsou jiní hodně než ostatní etnika afgánská. Vždycky stáli trošku na okraji té společnosti, tím, že byli šítové, tak byli vždycky nějakým způsobem marginalizovaní, ale pro mě to bylo hodně zajímavé, protože to byla oblast Bamiánu známá tím, kde odstřelili ty největší sochy Budhy na světě, magická krajina, která měla opravdu jako hrozně moc do sebe a já jsem tam strávil asi půl roku, tak ty mi dali hodně o samotě.
Je veľký rozdiel, keď vstupujete na územie, kde treba pomáhať po prírodnej katastrofe a na územie, ktoré je zničené vojnou?
Pro humanitárního pracovníka ta práce po nějakých záplavách nebo přírodní katastrofě je vlastně jako radostná, jo? Protože je to situace, která tam přišla, zase odešla, lidi se nějak jako rychle dokážou vzpamatovat a když máte prostředky k tomu, abyste jim pomohli, tak ta obnova jde neuvěřitelně rychle. Já jsem takhle byl na Srí Lance po tsunami, na Filipínách po Hajanu, to byl ten velký 300-kilometrový vichr, který tam zničil půlku ostrova Samar a Leyte, ale to je vlastně pozitivní práce. Zatímco, když jste v těch postkonfliktních situacích, tak tam hledáte někdy dost těžko nějaké světlo na konci tunelu. Lidi jsou unavený tou válkou, nicméně nějak jako zvláštním způsobem zatažený do ní, že často ani nevidím vůli z té války vykročit ven. To je spíš v retorické rovině mluví o tom, že válka je strašná, ale jakmile přijde do nějakého konfliktu, tak ho řeší zase násilným způsobem, protože je to už jako modus operandi, kterým si navykli a tak to prostě funguje. Takže určitě v těch postkonfliktních nebo konfliktních kontextech ta práce je těžší nejenom z důvodu toho, že nevidíte to světýlko na konci tunelu, ale z toho, že většinou ta společnost je úplně rozsekaná, rozbitá, antagonistická, jsou tam různý aktéři, který mají různý zájmy, ta dynamika v té společnosti je prostě úplně jiná, nezdravá. A není úplně lehký se v ní orientovat. To je ale zase to, co mě na té práci přitahuje, protože je zajímavý trošku jako číst ten konflikt.
Vy jste v oblasti humanitární práce už roky. Vysledovali jste nějaký jednotiací prvok u lidí, kteří chodí z Česka na humanitární misie? Jsou to dobrodruhovia alebo silní altruisti? Čo jich spája?
Já teda musím říct, že asi ta představa toho humanitárce jako altruisty, který myslí jenom na druhé, takže je trošku jako pomílená. Já si nemyslím, že by mezi mýma kolegama, osobně si to nemyslím vůbec, že by jsme byli lidi, kteří prostě myslí jenom na druhý a udělají úplně všechno pro to, aby mohli pomoct druhýmu. Určitě ten prvek tam je, ale neřekl bych, že je primární. Co se týče té druhé charakteristiky, vy jste říkala
dobrodruzi,
jo, do jisté míry, jo. Musím říct, že se to věkem taky mění a řekl bych, že generace mých kolegů a ty mladší nás tak nazývají, že byla víc taková jako vbojská, takže trošku jako dobrodružnější povahy, jo. Teď, když vidím lidi, tak ty mají ty motivace trošku jiný, hodně pracují na osobním rozvoji, snaze, jako všechno to mají jasně jako utříděný, vědi, kam chtějí, kam docílit, že to je třeba přestupní stanice, možná do diplomacie, dál do OSN. Každopádně mám pocit, že my jsme byli takový jako trošku větroplaši ve srovnání s nima.
Sám jste si zažili prácu humanitárneho pracovníka v teréně v různých oblastiach. Tomáš, ako člověk v tísni zajistuje bezpečnost svojim zaměstnancům?
My říkáme security comes first, to znamená bezpečnost je na prvním místě. Není to jednoduchá záležitost, primárně musíte mít lidi, kteří rozumějí místnímu kontextu, což jsou teda místní zaměstnanci. Vy musíte zajistit, aby ti lidé nebyli napojení na žádnou ze skupin, které v tom prostoru operují nebo mají nějak navrch, protože jakákoliv afiliace těm skupinám vám vlastně znemožní nebo vám kazí image a znemožní vám opravdu neutrální a nestranný vystupování, což je právě hlavní princip zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků, to jest my nenosíme zbraně, nezastrašujeme, my se snažíme být akceptovaní, to jest všemi aktéry, kteří jsou na místě, všichni ti, kteří tam mají nějakou agendu a nějaké ambice, tak my chceme, aby nás vnímali jako ty, kteří tady přišli jenom pomáhat a nic jiného je nezajímá. Což není úplně jednoduchý.
Darí se vám to?
Já myslím, že se nám to daří do jisté míry. Na Ukrajině se nám to určitě daří. Pracujeme v oblasti jak pod správou vlády, tak pod správou rebelů nebo pod oblastí, které nejsou kontrolovány vládou. V Sýrii se snažíme taky pracovat na různých místech, aby jsme nebyli vnímaní jenom jako ti, kteří pracují pro jednu stranu nebo na jedné straně. V řadě míst po světě se snažíme prostě působit v oblastech, které kontrolují různé skupiny, a pro nás je primární důvod, proč tam jsme lidé v tísni, kteří potřebují pomoc, a to, co mají za agendy jako chlapíci kolem nás, vlastně moc nezajímá. Zajímá nás to jenom do té míry, abychom zajistili bezpečnost našich operací.
Aké momenty vás vedeli alebo stále vedia vyviezť z rovnováhy, aj keď ste už skúsení, robíte to skoro 20 rokov?
Určitě ta bezpečnost je něco, co není nic příjemného, a když vám unesou nebo zabijou kolegu, tak to je věc, se kterou se špatně srovnává, ale musím říct, že když jsem v tom poli na návštěvě a jedu za lidma, kterým pomáháme, tak se hodně špatně, vlastně čím dál tím hůř, co mám děti, špatně dávám to, když vidím, v jakých podmínkách některé děti musí žít a nemají vlastně cestu ven. Takže to mě vlastně trápí ještě víc často než ty některé bezpečnostní incidenty. A je to zároveň i motor k tomu, abych tu práci dělal, protože ne vždycky má člověk chuť pokračovat.
Hosťom v hovoroch je Tomáš Kocian, humanitárny pracovník a regionálny riaditeľ pre Blízky východ organizácie Človek v tísni.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Z médií počúvame stručné informácie, koľko korún sa napríklad vyzbieralo na pomoc pri humanitárnej či prírodnej katastrofe v niektorej krajine. Češi sú ľudia, ktorí radi prispievajú. Čo sa ale deje s týmito peniazmi ďalej? Ako dohliadate na to, aby sa dostali k tým skutočne potrebným ľuďom?
Ja bych možná ze začátku osvietlil, jak je to s financema, pretože často sa setkávam s otázkama, kdy je jasný, že lidi úplně nevědí, odkud ty peníze jsou, a myslí si, že většina peněz, se kterými pracujeme, je právě z takových sbírek. 90% finančních prostředků, se kterými pracujeme, je takzvaný institucionální funding. To znamená peníze, které pocházejí z prostředků institucí, vlád, nadací, které jsou určeny k tomu, aby pomáhali. Ty peníze získáváme na poměrně otevřeným poli, značně kompetitivním, kde soutěžíme o ty granty společně s desítkami dalších organizací. A pokud jsme schopni dát dohromady projekt, který dává tomu donorovi smysl, tak nám ty peníze svěří a my za ně děláme to, k čemu se zavážeme. Ta zbylá část, těch 10%, jsou právě prostředky, které dokážeme získat z českých veřejných sbírek, protože jinde neoperuje naše fundraisingové oddělení. Nicméně těch 10% je pro nás strašně důležitých. Ty peníze nám dávají obrovskou volnost a svobodu, protože, jak jsem říkal, ty institucionální peníze jsou jasně svázaný s tím grantem, s tím projektovým návrhem, a nemůžete utratit ani o korunu víc míň, než je v souladu s tím projektovým návrhem. Což v situaci, jako je náhlá katastrofa, je trošku problematické, protože vy potřebujete peníze okamžitě, což zpracování takového projektového návrhu trvá, odsouhlasení, podepsání smlouvy. To i v těch zrychlených řízeních je otázka týdnů, a to už je pozdě. Zatímco v případě těch sbírkových peněz my ty peníze máme okamžitě na účtu, nebo nejsou to jenom sbírky, ale máme institut, který se jmenuje Klub přátel Člověka v tísni, kde několik tisíc, myslím, že teď je to 5 000 lidí, pravidelně přispívá na naší činnost. A ty peníze my dokážeme využít okamžitě, což je prostě neuvěřitelná výhoda. A ne všechny organizace, i daleko větší než jsme my, mají takový nástroj k dispozici a prostě čekají dny, týdny, než se jim uvolní nějaký ten institucionální funding.
Poďme sa pozrieť do konkrétnej krajiny, kde pomáhate, do Sýrie, kde je už 9 rokov vojna. Ako tam pomáhate? Kde tam pomáhate? Je to veľmi zložitý konflikt, zložitá krajina.
Pomáháme na řadě území, pomáháme na severovýchodě Sýrie, která je kontrolovaná Kurdy, pomáháme v oblastech, které jsou kontrolované opozicí vůči režimu Bašára Asada v oblastech severozápadní Sýrie, to jest v té provincii známé provincii Idlib, a pomáháme v okolních zemích.
Je jasné, že na místě, keď tam prídete, ste pod tlakom rôznych záujmových skupín. Ako im dokážete odolávať? Ako si dokážete stáť za tým, aby ste pomáhali práve tam, kde to vy uznávate za vhodné?
To je niečo, na co som jemne narazil, když som mluvil o té práci v tých postkonfliktních oblastech. Určitou charakteristikou takových míst je velké množství různých aktérů, různých skupin, které si nárokují moc, nárokují si nějaké prebendy nebo nárokují si nějaký status. A vy se v tom musíte vyznat, vy musíte jasně zjistit, kdo je kdo, s kým se dá bavit, s kým se bavit nedá, ale musíte s ním nějakým způsobem vyjít, nesmíte si ho znepřátelit. To je předmět prvního takzvaného průzkumu potřeb, děláme takzvaný security assessment, a to je to, kdy zjišťujeme, kdo, jak, s kým, proč. Odoláváme tak, že jasně říkáme, že nás nezajímá, co dělají oni, jaké mají agendy, ale že důvod, pro který jsme tam, jsou lidi a jejich potřeby. A dařit se nám to musí, protože v momentě, kdy já svoje osobní preference nějakým způsobem projektuju do té práce, tak to může končit velkým průšvihem. Ať už prostě bezpečnostním incidentem, zabití našich lidí nebo vyhození naší organizace z té oblasti.
Ako tam dokážete rozpoznať, kto na pomoc nárok má a kto nie? Sú tam dôležití pre vás tí miestni ľudia v tomto? Alebo dokážete do tej situácie vy tak nahliadnúť, že dokážete povedať, áno, budeme pomáhať tu a nie tu, hoci miestni hovorí niečo iné?
Určitě musíme poslouchat hodně, co říkají místní, ale musíme se být vědomi toho, že ty místní mají svoje zájmy a že když nám někdo říká, že pomáhajte v téhle vesnici, takže to nemusí znamenat to, že tahle vesnice byla nejvíc zasažená, ale může to znamenat to, že tam má strýčka nebo rozšířenou rodinu, nebo slíbil stařešinům tady z té vesnice, že tam peníze dotáhne, když ho zvolej. Jo, takže určitě hlas místních je velmi důležitý, ale snažíme se ho maximálně objektivizovat, a to tím, že děláme velký průzkum potřeb. Jo, není to tak, že bychom se zeptali jednoho člověka, tak nám řekněte, Muhammade, Ahmede, kam máme jít, ale prostě najmeme desítky lidí, kteří dělají průzkumy, sbírají data, ty vyhodnocujeme a na základě těch dat se potom rozhodujeme, kam jít a komu tu pomoc dát. Vy jste se ptala, jak se to dělá? Plně jednoduše, jsou předem definovaný kritéria toho, komu se ta pomoc dá, a ty se můžou lehce lišit, nicméně vycházíme z mustru nějakých kritérií a v zásadě jsou to většinou ženy nebo vdovy, jsou to rodiny, které mají problém s příjmem nebo nemají nikoho, kdo zajišťuje rodinám příjem, jsou to lidi se zdravotním postižením. To je takový klasický náš příjemce pomoci.
Zkuste nám popísať, ako to vyzerá, keď prídete na miesto pomoci.
Než přijdeme na to místo, tak samozřejmě sejdeme s lidma, kteří o naší přítomnosti musí vědět, kteří kontrolují tu oblast. V Afghánistánu se nemůžete vydat jen tak na vlastní pěst. Můžete teda, ale koledujete se o malér. Takže nejdřív se setkáte s někým, kdo to tam má takzvaně pod palcem, představíte se, vysvětlíte mu, kdo jste, co chcete dělat, ale už tam v ten moment si musíte držet tu pozici, děláme tam, kde my uznáme za vhodné, rádi uslyšíme váš názor, vaše rady, ale rozhodujeme na základě těchhlech a těchhlech kritérií. Jo, to je hrozně potřeba být vlastně transparentní od začátku a vysvětlit lidem, proč, jak, jakým způsobem. No a když přijdete na to místo, tak zase začínáte od lidí, kteří tam mají moc, který nějakým způsobem kontrolují tu oblast. V Afghánistánu klasicky to bylo, že jsme si nechali svolat šůru, to je radu stařešinů, a těm jsme vysvětlili, co na místě děláme, proč tam jsme, řekli jsme jim, co z naší přítomnosti může pro ně vypadnout.
Ako dopravujete humanitárnu pomoc na miesto určenia?
My se snažíme tu dopravu minimalizovat ze dvou důvodů. Jeden je, že doprava prodražuje tu pomoc a radši utratíme peníze za tu přímou pomoc, která jde těm příjemcům pomoci, než za její dopravu. A druhý důvod je podpora místní ekonomiky. To znamená, v případě, že můžeme nakoupit na místě, tak radši podpoříme místní obchodníky a místní producenty, než aby jsme tahali potraviny ze sousední země. Ne vždycky tomu tak ale je. Třeba v Sýrii nakupujeme primárně v Turecku a vozíme to z Turecka, protože v Sýrii je trošku problém, že nevíme úplně přesně, kdo je tím producentem. Farmáři produkují, ano, ale někdo zpracovává to zboží a vzhledem jako k velké citlivosti politické na místě se může stát, že víme třeba, že mlýny nebo některé podniky ještě fungující v Idlíbu má pod palcem Al-Kaida. Všechny naše subdodavatele musíme zkontrolovat přes seznamy vydávané OSN a vládami jednotlivých zemí tak, aby nebyly na seznamu teroristických organizací nebo jednotlivců, kteří je podporují.
Na mieste pomoci okrem Človeka v tísni vždy pôsobia ďalšie organizácie. Ako spolu vzájomne spolupracujete a koordinujete tú pomoc miestnym?
Ta pomoc je strašně důležitá. Jak jsem říkal, jsme jednou z mnoha organizací, takže v každém místě, hotspot tomu říkáme, v situaci, kde se něco děje, tak to vypadá tak, že se většinou sjedou zástupci několika jednotek nebo desítek humanitárních organizací a tam je potřeba koordinace. To znamená, ať už na úrovni jednotlivých témat, anebo na úrovni jednotlivých sektorů. Sektory znamená to, že třeba se věnujeme vzdělávání nebo zdravotnický sektor. Máme sektor dodávek vody, pitné vody a vody obecně. Máme sektor potravinové bezpečnosti. A to jsou takzvané sektory, kde všichni aktéři, kteří pracují s tím daným tématem, tak se domlouvají na společných pravidlech. A ideálně, ne vždycky to tak je, ale ideálně se na těch skupinách domlouvá nejenom to, jakým způsobem se postupuje, tak aby jedna vesnice nedostala traktor a druhá vesnice osla. Měli by jsme dávat všichni stejně, tak aby jsme nevnášeli konflikt do těch komunit a nevznikalo vlastně ještě další napětí, což je velké téma v humanitárce a je to strašně důležitý. A zároveň si taky rozhazujeme území, kde kdo co pokrývá, tak aby nedocházelo k tomu, že se na jedno území vrhne 5 humanitárních organizací a na druhém nebude nikdo.
Aká je rola Organizácie spojených národov pri tejto koordinácii humanitárnej práce?
Ty sektorové pracovní skupiny, o kterých jsem mluvil, tak jsou většinou řízené právě Organizací spojených národů. Existuje UN OCHA, což je přímo agentura spojených národů pro řízení humanitárních organizací. Ty mají vlastně nějakou zastřešující roli pro koordinaci těch skupin. To je jedna věc. Druhá jejich role, a ta je ještě důležitější, je, že vyjednávají s těmi hostitelskými zemi. To znamená, jejich mandát je politický a vyjednávají s vládami nebo skupinami, které kontrolují tu oblast, nějaká obecná pravidla, tak, aby se zajistila maximální bezpečnost humanitárních pracovníků a zároveň přístup k lidem, kteří tu pomoc potřebují.
Tomáš, čo vás nejvíc baví na vašej práci humanitárního pracovníka?
Asi jakdy je to hodně dynamická práce. Někdy mě baví cestování, někdy mě baví dokonce i tabulky, někdy mě baví vyjednávání s donorama, ale primárně nejvíc mi dává to, když se člověk setká s lidma, kterým pomáhá a vidí, že to pro ně má smysl.
To byly záverečné slova mojho dnešného hosta Tomáša Kociana z Človeka v tísni, regionálneho riaditeľa pre Blízky východ. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Prajem vám dobré počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus.